Luc, kota gereni balioko na oku. Azoti rongonginzati lapo. Na azoti shokpari aganduru na tereti Jezu ti malu. A farizien na awa fangonja ayeke kasalo atene.
Koliso ayeke yamba azoti shokpari silo na ala ayeke tekobe.
Jezu atene na ala toliso lotene.
Na popotiala, tonga na mbeni zo akena tabangbangbo oko. Simbeni oko agirisa, loeke ja atangani bale gumba ya na beyama. Tigwe tigilo so agirisa so ngbi lo waralo si pepe. Tonga na lo waralo awe. Ngia si betilo, lo yolo na ndoti gotilo. Silo kiri na akodro, na pekoni, lo irazo so, lo nala aye terenga na azoti tereti datilo lo tene. Ala gai sarangia, ngangati so tabati mbiso agirisa so, mbi waralo awe. Mbi tene nala. Ngia ke tonga so na ya yunda liti zoti siopari, oko so, azia ngbene lege ti sarango yetilo. Ngia so a ongia, nda liti azoti mbiri mbiri bale gumbaya na gumbaya so, nzara ti zia ngbene lege ti sarango yetiala ake sarala pepe. Tonga na mbeni wali ake na aleti nginza balako, simbeni oko agirisa. Loeke jia wana yati lamba, lo bale yati da, ti giningbi lo warani si pepe. Tonga na lo warani awe, lo ire awali so lo nala ye tere, nga na awali ti terti datilo, si lo tene nala lo tene. Ala gaye sarangia, nga ti so leti nginza timbi so agirisa so, mbi warani awe. Ndani lambi tene nala, ngia eke na popotia anji ti nzapa, ndali tizo ti siopari, oko so, Azia ngbene legeti sarango yetilo.
Jezu akiri atene.
Mbeni koli ya kena molengeti silo ti koli use. Ngambeni atena baba tilo. Baba, muna mbifadeso ayeso ake gaande timbi. Tonga so babane akangbi ya chaye tilo na ala use kwe. Lango kete na pekoni. Ngambeni akaye tilo kwe. Silo mulege, loguna mbeni kodro yongoro. Ka, lobubaye tilo kwe na sarango ayeti kirikiri. Solo bubangenza tilo, ni kwe awe, kota nzara atina yati kodroni, si ye oko angbana lo pepe. Lo gweti sara kwa na gweti mbeni zo, ti kodroni, si zone atokwa lo, ti bata anguru na yaka tilo. Lo yeke fade na nzara ti te, akobe so anguru ni yake te. Ti tene yatilo asi, mezo ti mungoni na lo, ayeke da pepe. Tonga so, lo tonda ti gbuli tilo. Si lo tena beti lo tene. Ko beti tengo ni asisingo na azo ti kwati babatimbi. Simbi eke kui nzara geso. Fadembi eke londo ti kiri na babatimbi. Simbi tene na lo. Baba, mbisara siokpari so akenza pasi akengamo. Mbilingbi ti tene mo kiri. Mo iri mbi mo lengeti mo pepe. Mumbi tonga na mbeni zo ti kwati mo. Lo mu lege ti kiri na ndo ti babatilo. Solo deyongoro na lege. Babatilo abalo, mawagbu betilo, lokpe, logbulo na katetilo, silo sungbangbatilo. Molengene atena lo, baba, mbisara siokpariso a kenza pasi a kengamo. Mbilingbi titene, mokiri mo irimbi molengeti mo pepe. Me babane atene na azoti kwatilo, ala mu bongoso a kependera on atangani kwe, aganani iyo. Ayuna lo, ala yoro bagena maboko tilo, ala yuna lo poro. Ala muba garati mafuta afalo, ete, esara matanga, mangati so, molengeti mbi so ala balo so, lo kui silo zingo na kwa, lo girisa simbi waralo. Ala tondati sarango matanga ni, anda akozo molengeni ake tilo na yaka, na kiringo tilo, solo sinduru na tereti da, lo ma, monzo kona dodo, lo irimbeni zoti kwa, silo unda lo nandati yeso asi, zoti kwa ne atena lo. Itati mo la kiri, si babati mo afaba garati mafuta ndali tilo. Mbangati so, lo waralo nanzoni tere. Tonga so ngozo agbu kozo mo lengeni, si lo kenti linada. Babati lo asigigi, avoro lo titene lo li. Me lo tena babati lo. Ba, misara kwa na mongu mingi. La oko, bike angati mo pepe. Me la oko, momuna mimbeni, mo lengeti ngasa pepe, titene mbifa. Tisara na matanga na ambati mbiso mbinala eyetere. Me, molengeti mosoka, abuba ye ti mo kwe, na awali ndumba, fadeso lo gasi mo faba garati mafuta ndali tilo. Tonga so babana tenalo. Mole nge timbi, moeke lakwe na tere timbi. Aye timbi kwe, ake timo, me ake fadenzo niti tene esara matanga. Esara ngia, mangati so itati mo soa kuya wesilo kirna fini, lo girisa, siye kire waralo.